إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur, bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan-limpahan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Ihwanatina azzaikumullah, di antara nikmat Allah yang begitu besar, yang tiada bandingannya, yang dirasakan oleh seorang hamba, ialah nikmatu tauhid wal hidayah. Nikmat mendapatkan tauhid, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meliputi dua macam hidayah. Yang satu lebih utama daripada yang lain. Yang pertama ialah nikmat hidayatul Islam. Mendapatkan kenikmatan hidayah dalam bentuk hidayah kepada Islam. Allah jadikan kita termasuk hamba Allah yang muslim. Hamba Allah yang beriman kepadanya. Ini nikmat yang begitu agung. Tidak semua umat manusia di muka bumi ini mendapatkan hidayah Islam. Kalau mau kita sensus, mayoritas umat manusia dan jin di dunia ini, mereka tidak mendapatkan hidayah Islam. Dikarenakan jumlah Islam, jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan dengan jumlahnya orang-orang kafir. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, memberikan taufik kepada kita sebagai seorang muslim, itu pertanda Allah azza wa jal memilih kita masuk dalam kategori hamba-hamba pilihan. Dari hamba-hamba Allah yang dipilih untuk meraih Islam. Maka disyukuri. Yang kedua, lebih mulia lagi daripada itu. Lebih utama lagi daripada itu. Dikarenakan yang kedua ini merupakan puncak hidayah, merupakan inti hidayah, merupakan hakikat hidayah, yaitu al-hidayatu ila sunnah. Mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berislam sesuai dengan bimbingan sunnah. Yang dimaukan dengan sunnah adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berislam sesuai dengan petunjuk Nabi. Berislam sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Ini merupakan puncak hidayah. Ini merupakan hakikatul hidayah. Orang itu dikatakan dapat hidayah ketika dia telah meraih yang kedua ini. Sebab, khonafidina izzakumullah, di kalangan umat Islam sendiri, tidak semua umat Islam mendapatkan petunjuk kepada as-sunnah. Banyak kaum muslimin yang jahil. Tidak memahami Islam itu apa. Tidak memahami bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak kaum muslimin yang ternyata salah galur, salah jalan, yang semestinya dia di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ternyata kita mendapati banyak dari kalangan kaum muslimin yang menyimpang jalur. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang radikal kanan, ada radikal kiri, ada radikal yang kasar, ada juga yang radikal yang halus. Tapi semua itu bertentangan dengan siratul mustaqim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kondisi umatnya kaum muslimin, belum memberitakan umatnya akan terpecah belah. Dari semua serpihan-serpihan tadi, yang selamat cuma satu, yang lain diancam dengan neraka. Belum mengatakan dalam sabdanya, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا بِالنَّارِ إِلَّا وَحِدٍ. Umatku ini, kata Rasul, akan terpecah menjadi 73 sekte. Beliau mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka tempatnya, illa wahid, kecuali yang satu itulah yang berislam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Hanya satu, yang lainnya diancam dengan neraka, yang lainnya dikatakan sebagai firqatul dhalalah, sekte yang sesat yang menyimpang, padahal mereka adalah kaum muslimin. Itu menunjukkan ikhwanuddin a'azzakumullah, semata-mata menjadi seorang muslim belum cukup. Itu belum jaminan selamat dari ancaman neraka. Belum jaminan. Anda baru dinyatakan selamat dari ancaman-ancaman neraka, meraih yang namanya pahala-pahala besar, ketika Anda sebagai seorang muslim dan dalam berislam, Anda sesuai dengan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu namanya hidayatus sunnah. Namanya hidayatus sunnah. Maka sekali lagi, nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, nikmat taufik wal hidayah. Tiada duanya, tiada bandingnya, tidak mungkin dibandingkan dengan harta benda, tidak mungkin dibandingkan dengan yang namanya kedudukan dan jabatan, tidak mungkin dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tidak mungkin. Lebih bernilai, lebih mahal hidayah ini. Dikarenakan dengan hidayah inilah, seorang hamba akan mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, ketika kita diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang berislam, disyukuri. Kita lanjutkan perjuangan kita untuk meraih hidayatus sunnah dengan kita mempelajari, mengkaji bimbingan-bimbingan Islam yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kita kaji Al-Qur'anul Karim. Kita kaji hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita kaji keterangan-keterangan para ulama kita dari mulai masalah akidah kita, ibadah kita, dakwah kita, muamalah kita, akhlak kita, adab kita, keseharian kita, supaya semua sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit demi sedikit, tawa demi tawa, kita akan meraih hidayah sunnah. Kalau sudah meraihnya, itu merupakan nikmat yang begitu agung, yang begitu besar, yang tidak mungkin dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Nikmat yang begitu bernilai, yang begitu berharga, namanya nikmat hidayah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, di samping kita harus berjuang untuk meraih hidayah sunnah ini dengan terus belajar agama, ada perkara yang berikutnya yang dituntut atas masing-masing kita yang sudah meraih hidayah tadi. Tuntutannya ialah al-hifaz wal muhafazah ala tilkumul hidayah, menjaga, melestarikan hidayah tadi. Jangan sampai hidayah itu lepas, jangan sampai hidayah tadi pergi dari kita, dicabut dari kita, sebab itu bahaya. Kalau hidayah sunnah dicabut dari kita, itu pertanda na'udzubillah min dzalik, kita sebagai seorang muslim yang menyimpang. Apalagi hidayah Islam diambil dari kita, dicabut dari kita, itu na'udzubillah min dzalik, menjadikan kita sebagai seorang manusia yang kafir. Lenyap sunnahnya, lenyap bahkan keislamannya. Ini merupakan musibah yang paling besar, musibah yang paling dahsyat, yaitu musibah dhalal, musibah kesesatan dan penyimpangan. Ada penyimpangan parsial, maknanya di atas hidayah Islam, tapi dia menyimpang jalurnya. Ada penyimpangan yang total, artinya dia tadinya muslim jadi kafir. Itu semuanya dikarenakan hidayahnya enggak dijaga. Maka ikhwanatina azakumullah, di samping sekali lagi kita dituntut untuk berupaya menyempurnakan hidayah sunnah, kita juga dituntut untuk menjaga hidayah tadi, mengamankan hidayah tadi, melestarikan hidayah tadi, dan itu dengan cara kita istiqamah di atas. Di sana barakallahu fikum, ada beberapa upaya bimbingan yang disebutkan oleh para ulama, bila kita lakukan insyaallah taala Allah akan senantiasa menjaga kita. Allah akan senantiasa memberikan taufiknya, hidayah pada kita. Insyaallah hidayah itu akan terjaga dari kita. Dan cukup baik jumlahnya, Pak, akan disebutkan beberapa di antaranya. Upaya pertama, bimbingan yang pertama, ialah al-iltifafu hawlal anasir al-muthbitah. Yang pertama ialah kita dianjurkan untuk melingkari, merapat di sekitar unsur-unsur yang bisa mengokohkan kita. Unsur-unsur yang bisa meneguhkan pendirian kita. Unsur-unsur yang bisa menjaga keistiqomahan kita. Dalam Islam ada yang namanya al-anasir al-mutbitah. Ada unsur-unsur yang membuat kita tegar, tabah. Kita diperintahkan untuk ke sana, merapat ke sana, mendekat ke sana, supaya terus kokoh, tabah, terjaga hidayahnya istiqomah di atas. Unsur-unsur tadi barakallahu fikum meliputi beberapa hal. Yang pertama ialah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang salihah, lingkungan yang baik, namanya bi'ah, lingkungan yang salihah, lingkungan yang baik. Barakallahu fikum. Ini perlu untuk kita canangkan. Kita itu hidup di mana? Bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita? Bagaimana tetangga kita? Bagaimana kadar keislaman mereka? Sejauh mana mereka di atas bimbingan hidayah dan seterusnya? Itu dicek. Sebab lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi keadaan kita. Kita bisa menjaga istiqomah, menjaga hidayah atau tidak. Di antara penentunya lingkungan. Antum rasai baik-baik para kawasikum sebuah kisah yang terjadi pada masa lalu di kalangan Bani Israel. Ada seseorang yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Dikarenakan sudah banyak memakan korban. Jumlahnya bukan 1, 2, 3 orang, tapi puluhan. Bahkan sampai pada angka 99 nyawa. Dikenal sebagai kisah pembunuh 100 nyawa. Dia mendapatkan taufik merasakan dosa. Kok suka membunuh, menumpahkan darahnya orang lain. Dia dikasih taufik oleh Allah SWT. Kepingin taufik. Dalam keadaan sudah membunuh 99. Dia tanya kepada seseorang di sekitarnya, siapa yang paling pinter, yang paling alim di tempat ini. Saya kepingin minta fatwa. Ditunjuklah seorang pendeta, ahli ibadah dari kami. Itu. Datang ke rahib. Dengan harapan dapat motivasi untuk taubat. Disampaikanlah kepada sang rahib keadaan dirinya. Wahai sang pendeta, saya ini kepingin taubat. Saya sudah membunuh 99. Apakah saya mempunyai taubat? Mendengar penuturan orang tadi, sang pendeta pun merasakan besar dosa dia. Satu nyawa saja begitu besar dosanya. Ini 99 nyawa. Besar. Dengan kejahilannya dia punya fatwa, Anda tidak punya taubat. Dosa Anda terlalu besar. Tambah marah ini pembunuh ini. Engkau pengen taubat dilarang. Langsung dibunuhkan pendang dia, tebas leher sang rahib tadi. Cangkep satu nyawa. Nyawa terakhir, nyawa seorang pendeta. Tapi kemauan dia semakin kuat. Dikarenakan taufik telah masuk pada diri. Ingin taubat. Gimana caranya? Tanya lagi. Siapa orang yang paling alim di sini? Mau saya tanya. Itunya seorang alim. Itu alim bulan. Dia besar. Dia menceritakan keadaan hidupnya, dia menyatakan dia telah membunuh 99 nyawa. Datang kepada pendeta, jawabannya seperti itu, dia pun murka, dibunuh sama pendeta. Jangkep 100 nyawa. Apakah saya punya tokoh? Kata sang alim dengan ilmunya dia mengatakan, siapa yang menghalangi kamu dari tokoh? Engkau punya tokoh. Engkau punya kesempatan tokoh. Allah Maha mengampuni semua yang bertaubat. Silakan tokoh. Kalau sang alim, tapi kamu sekarang berada di sebuah komunitas yang jelek. Kamu sekarang ini ada di sebuah lingkungan desa yang jelek. Jangan situ, pindah. Kamu pindah ke sana, di sebuah tempat di sana ada satu kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana. Di sanalah engkau beribadah kepada Allah, tunjukkan taubat. Masih pun semangat berangkat menuju ke tempat tadi sampai di tengah jalan dia mendapati sakaratul maut. Tidak masalah. Saking semangatnya taubat sampai dia jalan sekuat tenaga. Kadang ngesot, kadang berangkat, kadang sambil merangkak, sambil merayap. Saking kepingin sampai ke sana, untuk taubat kepada Allah. Padahal Allah mati dengan saya. Disebutkan dalam riwayat terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Yang bakal mencabut nyawa ini siapa ini? Malaikat rahmat di ahli jannah atau malaikat azab neraka tempat istirahat? Yang malaikat azab mengatakan dia membunuh satu nyawa. Dia belum punya amal kebaikan sedikit pun. Kami yang harus mencabut nyawanya. Kata malaikat, tidak, dia sudah punya taubat. Dia sudah punya azam taubat di akhir hayat. Kami yang berhak. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat, memutuskan di antara mereka, coba ukur jarak antara tempat dia mati dengan daerah asalnya, dan jarak yang ingin dia tuju. Yang paling dekat, itulah yang berhak untuk mencabut nyawa. Di sebelah dalam riwayat, Allah Azza wa Jalla memerintahkan bumi tempat tinggal asalnya untuk menjauh. Kemudian tempat yang dia tuju untuk mendekat. Ketika diukur, jaraknya lebih dekat kepada tempat yang dituju, selisih sejengkal. Maka dia dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat. Dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Syahidnya yang kita inginkan sekarang ini adalah terkait dengan masalah lingkungan. Ini orang sampai pada tingkat menjadi pembunuh budara dingin karena lingkungan. Sampai berani membunuh seorang pendeta ahli ibadah karena lingkungan. Ketika dia bertaubat diminta pindah lingkungan. Ya, pindah komunitas. Menuju ke tempat yang lain, yang sholihin, yang muttaqin, ibadah. Itu pertanda barakallahu fikum yang namanya bi'ah, di bahasa Arabnya. Yang namanya bi'ah, lingkungan, itu sangat-sangat mempengaruhi. Maka kalau Anda kepingin selamat agamanya, selamat akidahnya, selamat prinsipnya, terjaga taufik dan hidayahnya, di atas Islam dan sunnah selalu, istiqomah di atas selalu. Pilih dan cari lingkungan yang soleh dan soleh. Cari tetangga-tetangga yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal dengan. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, sebelum kita bangun rumah atau kontrak rumah atau segala macamnya, pilih tetangga sebelum rumah. Mereka mengatakan ajar ajar qabla jar. Ajar qabla jar. Tetangga kamu dulu, perhatikan sebelum rumah kamu. Jangan antum tinggal di sebuah tempat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kefasikan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, penuh dengan kesyirikan-kesyirikan. ini akan mempercepat perubahan kamu, dicabut ide Islam atau ide sunnah dari kamu. Maka penting barakallahu'alaikum mewujudkan lingkungan yang solehin, soleh. Barakallahu'alaikum. Ini unsur pertama, unsur yang mengokohkan kita dalam memegangi taufik dan hidayah, lingkungan. Ingat, lingkungan. Ini bukan semata-mata untuk kita, tapi juga untuk istri kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Mungkin kitanya kuat, istri kita terpengaruh. Mungkin kita kuat, istri kuat, anak-anak kita yang gampang terpengaruh. Maka lihat, kuatkan dengan lingkungan yang soleh. Makanya penting digalakkan di semua tempat yang namanya perumahan-perumahan salihin dan salihat. Nah, yang kedua, unsur yang kedua yang menguatkan adalah ialah seseorang. Profil-profil tokoh-tokoh yang dikenal keteguhannya di atas bimbingan sunnah, keteguhannya di tengah-tengah masyarakat. Di sana barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal menetapkan dalam takdirnya ada profil-profil tokoh-tokoh alim ulama, orang-orang soleh, dinyatakan sebagai miqlaqan lisyarr, miftahan lil khair. Dia sebagai orang yang mengunci, menutup semua kejelekan. Kunci membuka semua kebaikan. Ini orang Allah berikan barokahnya kepada dia. Dimanapun dia ada, dia tinggal, selalu menebarkan yang baik, mengunci yang jelek. Mereka dari kalangan para ulama, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang dikenal kesolehannya, dikenal ketakwaannya, dikenal gigih, tegar, tabah di atas sunnah. Barakallah. Mereka ini khawatir azzaikumullah adalah unsur-unsur yang meneguhkan. Kita dianjurkan untuk sering-sering menziarahi orang semacam ini. Atau tinggal di sekitar orang semacam ini. Supaya kita tertular oleh keteguhannya, oleh keistiqomahannya. Supaya kita ketika ada mulai menurun gairah iman dan takwanya, datang ke beliau, dikasih dipompa lagi semangat. Barakallah. Ini ada di setiap zaman, di setiap tempat. Allah tampilkan, Allah bangkitkan tipe-tipe orang semacam ini. Maka sering-seringlah menziarahi dia, minta bimbingan kepadanya, minta nasihat kepadanya, minta petuah daripadanya, mulai loyo-loyo ke dia, biar semangati, punya problem ke dia, minta solusi, nanti akan berusaha bersemak kembali, barakallah. Di masa lalu, di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Allah tampilkan sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Pada masa itu banyak peristiwa-peristiwa yang menggemparkan, yang menghebohkan, yang bahkan bisa melalaikan orang. Melalui beliau tegar, tegar. Contoh pertama pada masa itu ialah tentang peristiwa wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sakit keras yang berujung kepada wafatnya. Ketika pada hari Rasul wafat, itu hampir semua sahabat tak percaya. Beliau dikarenakan diliputi kesedihan yang sangat. sedih yang luar biasa ketika wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mereka cintai, yang paling mereka muliakan. Tidak percaya berwafat. Bahkan seorang setingkat sahabat Umar bin Khattab yang kuat itu, tidak percaya. Bahkan beliau pun tampil berkhutbah menyatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan saya penggal leherin. Muhammad telah wafat, dia hanya datang kepada miqat Rabbnya, datang memenuhi panggilan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Nabi Allah Musa datang kepada Rabbnya, akan kembali lagi insyaAllah. Itu ceramah itu di hadapan para sahabat. Tidak ada yang percaya beliau meninggal dunia. Goncang. Sekelas para sahabat. Yang wafat bukan seorang orang. Yang wafat adalah seorang nabi, seorang rasul. Yang digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasul datang ke kota Madinah. Madinah seolah bercahaya. Bersinar. Bercahaya terang. Dengan katanya. Pada hari wafatnya beliau. Semuanya gelap. Semuanya gulita. Semuanya sudah resah, gelisah, sedih. Datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari perumahan Awali. Awali agak jauh sedikit dari kota Madinah. Dengan kendaraannya. Langsung menuju ke rumah putrinya Aisyah. Karena Rasul meninggal di mana ya? Di rumahnya Aisyah. Begitu masuk, enggak mengindahkan siapa pun. Nah, Umar oleh yang lain. Langsung turun dari kudanya, langsung masuk ke rumahnya Aisyah, langsung membuka penutup kainnya, dicium keningnya Rasul. Itu akan berbahaya. Lalu kemudian keluar. Langsung innalhamdulillah. Enggak berhenti namanya Umar. Langsung innalhamdulillah. Akhirnya semua langsung pindah kepada sahabat. Abu Bakar Siddiq. Belum baca sebuah ayat. Sebuah ayat seolah-olah tidak pernah diturunkan kecuali hari ini. Maka seakan-akan lupa dengan ayat itu. Ayat yang memberitakan tentang Nabi kita Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qaratum ala aqabi. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sudah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Apakah kalau beliau mati atau terbunuh, kamu akan balik lagi murtad? Langsung lemes semua para sahabat. Langsung lemes. Seakan-akan belum pernah mendengar itu ayat kecuali kami. Dibacakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Semuanya lemes. Yang tegar, harus mereka menyadari tegar. Diurus jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kan tokoh yang tegar. Contoh yang kedua pada peristiwa pasca wafatnya Rasul. Ketika beliau diangkat sebagai seorang khalifah, terjadi peristiwa besar pada masa-masa itu. Satu, kabilah-kabilah Arab banyak yang murtad. Karena kan wafatnya Rasul, banyak aja gitu. Yang kedua, pasukan, sebagian pasukan sudah berangkat. Ini sebelum wafatnya Rasul, diberangkat pasukan, dipimpin oleh siapa ya kan? Usama bin Zaid. Diberangkatkan untuk perang melawan kaum Romawi. Di sisi yang lain, ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi. Namanya Musailamah al-Hajjaj. Banyak orang tertipu dengannya. Banyak pengikutnya. Bahkan besar pasukannya. Itu situasi yang begitu chaos, tegar. Di sisi yang lain para ulama itu banyak orang-orang yang tidak mau lagi menunaikan zakat, namanya mani'uz zakat. Maka setelah beliau dilantik sebagai seorang khalifah, beliau mengambil keputusan yang tegas. Pasukan Usama bin Zaid berangkat. Saya tidak akan mungkin menggagalkan apa yang diputuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat. Walaupun Ummahatul mukminin nanti akan digondol sama anjing-anjing Madinah. Berangkat. Itu yang pertama. Dan subhanallah dengan itu Allah tenangkan redam semua keadaan. Begitu berangkat itu pasukan tadi. Yang lainnya pada melek semuanya. Ternyata tidak ngefek wafatnya Rasul itu. Yang ngefek cuman tidak ditampil karena begitu. Berangkat. Qabilah qabilah Arab yang tadinya barakallahu fikum murtad kembali ke sana. Melihat tidak ngefek. Kondisi sakit. Berhasil. Yang tidak mau menggunakan zakat, perangi. Dikarenakan zakat adalah hakul Islam. Sama kayak sholat. Sempat goyah, sahabat Umar. Itu mengumpulkan orang yang mengucapkan dua kali syahadat. Kata beliau, ini hakul Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqimu shalah wa iqimu zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُ مِنْ دِمَاهُمْ وَأَمَلَهُمْ إِلَّا بِحَقُّ الْإِسْلَامِ. Salat hakul Islam. Zakat juga hakul Islam. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka menolak, tidak mau lagi menunaikan satu anak unta, zakat mereka, yang dulu diisahkan kepada Rasul, akan saya perangi. Siapkan pasukan untuk memerangi manusia. Takutan. Redam lagi. Saya zakat. Tinggal yang terakhir, apa ya Pak? Pasukan Musailamatul Gadda. Disiapkan pasukan besar untuk memerangi Nahi yang palsu tadi. Perang besar muncul di zamannya beliau dan berhasil ditaklukkan pasukan Musailamatul Gadda. Sehingga ketika beliau wafat, tahun setelah tenang kembali. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan, menguatkan Islam pada yaumur riddah dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu namanya tokoh-tokoh yang mengokohkan. Nah, tipe semacam ini yang terjadi. Dekati dia, minta musyawarah sama dia, minta bimbingan kepada dia, ada masalah minta solusi kepada dia, dikarenakan dia sosok-sosok yang mengokohkan orang lain. Barakallahu. Itu yang di masa lalu. Di masanya para ulama sunnah terjadi pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Terjadi fitnah besar di tengah-tengah kaum muslimin mendapatkan ujian sebuah paham radikal yang kufur. Yang menyatakan Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Bukan makhluk. Itu pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita yang sangat besar, intinya Allah teguhkan Imam Ahmad ibn Hanbal dengan proses perjuangan yang begitu panjang, sampai Allah menangkan akidah Islam melalui beliau rahimahullah ta'ala. Yang dikatakan Allah memuliakan Islam pada masa-masa murtad di awal Islam melalui Abu Bakar Siddiq, dan Allah menangkan Islam pada masa-masa mihnah, masa-masa ujian itu, dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Itu namanya Pak Ifan. Namanya unsur yang menguatkan dalam bentuk sosok ulama. Alim ulama, seorang ustaz, seorang da'i, seorang soleh, seorang bertakwa, seorang tokoh dan segala macamnya. Yang dikenal kebaikannya, keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Yang dikenal keteguhannya. Atau senantiasa berhubungan dengan Allah. Supaya antum juga diteguhkan imannya, ketakwaannya, taufik hidayahnya melalui beliau-beliau tadi para ulama. Ziarahnya ke sana, minta arahannya ke sana, ngajinya ke sana, ada problematika, minta solusi ke sana, segala macamnya akan pokok. Dulu para ulama di zaman Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sama-sama Ibn Qayyim, Ibn Katsir, Az-Zahabi, Nur Muhammad, dan yang lainnya. Kalau mengalami kondisi-kondisi yang sumpek, ya, dalam dakwah, banyak problem, banyak masyakin, banyak masalah, sumpek. Sudah, sumpek. Putar. Hah?
itu mereka biasa datang kepada Syekhul Islam rahimahullah, guru mereka.
Diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib,
kunna idza stadda bina al-khawf wa sa'at bin min al-ghunun wa daqat bin al-ardu ataina.
Dulu kami, Ibnu Qayyim dan yang teman-teman beliau dari kalangan para ulama, para dai, kalau kami sudah merasakan ketakutan yang sangat, sudah mulai banyak subon-subon, semulai sempit bumi ini pada kita, subon-subon,
kami datang kepada Syekhul Islam rahimahullah.
Kata beliau, fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamah, fayadhhaba dhalika kulluhu 'anna wa yanqalibu shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan.
Semata-mata kita datang ke tempatnya beliau, kita menyaksikan beliau, melihat beliau, mendengarkan ucapan beliau, arahan beliau, tausiah beliau, semua yang semua tadi hilang, semua tadi rasa takut jadi hilang, seumur-seumur jadi hilang, sumpah-sumpah semuanya hilang. Berganti dengan ketentraman, kekuatan jiwa, kelapangan hati, yakin lagi, mantap lagi.
Lalu, itu namanya tokoh-tokoh yang meneguhkan.
Al-anasir al-muthbitah. Miftahan lil-khair, mighlaqan lil-syarr.
Kunci yang membuka semua kebaikan dan yang menutup semua kebaikan.
Cari tokoh-tokoh yang semacam ini. Cari ulama-ulama yang semacam ini. Cari para da'i-da'i yang semacam ini. Cari tokoh-tokoh masyarakat yang semacam ini.
Kamu pegangi, kamu ziarahi, kamu datangi, minta arahan, bimbingan, nasihat.
InsyaAllah akan teguh.
Di masa-masa fitnah, pegangi orang-orang semacam ini. Sekali terus pegangi, jangan sampai lepas daripada beliau, diselamatkan insyaAllah ta'ala dari semua fitnah yang ada.
Al-barakatu ma'ah akadirikum.
Barakat bersama dengan orang-orang senior kalian, orang-orang tua kalian, pakar-pakar kalian.
Yang pertama lingkungan, yang kedua tokoh.
Yang ketiga, yang termasuk al-anasir al-mutbatah adalah majalisul ilmi.
Majlis ilmu yang disampaikan di sana ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, yang diajarkan di sana akidah Islam, ini pokok-pokok keimanan, akidah Islam demikian, ini ibadah-ibadah yang ada, ini muamalahnya, ini adabnya, ini akhlaknya, diajarkan itu dengan buku. Ini akan mengokohkan jiwa, turun sakinah, diliputi oleh malaikat. Gitu ya, diliputi oleh rahmat, disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini bahkan dari yang pertama. Sehingga dikatakan oleh para salaf kita, majalisul ilmi, najalisul kiram. Majlis ilmu itu majlisnya orang-orang mulia. Khusus untuk masjid, majlis ilmu yang diadakan di masjid. Dikatakan al-masajid majalisul anbiya, kata kaum salaf. Masjid ini majlisnya para nabi para rasul. Mereka kalau mengadakan majlis selalu di masjid. Panggil umat ke masjid. Dulu di kalangan Bani Israel di mana ya Pak? Di Baitul Maqdis. Ada masjid. Panggil Allah, semuanya ke masjid. Masjid semuanya. Nabi Yaqil menyampaikan ujangan-ujangan wahyu dari Allah. Wahakan. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Semuanya di masjid. Sehingga al-masajid majalisul anbiya. Yang namanya masjid-masjid yang dipakai untuk tempat-tempat ilmu itu majlisnya para anbiya wal mursal. Maka akan muncul ketenangan.
Barakallahu fikum. Ini yang ke
yang berapa?
Unsur yang ketiga. Unsur yang keempat dari unsur-unsur yang mengokohkan kita adalah persahabatan dan pertemanan. namanya suhbah wal isyrah. Maka diminta untuk bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang berakhlakul karimah, yang bertakwa kepada Allah, yang baik-baik, yang bagus akidahnya, bagus tauhidnya, bagus manhajnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Ini menentukan. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Kalau dia bersahabat dengan orang yang soleh, akan terbawa kayak mereka. Tapi kalau berteman dengan orang yang jelek, akan terbawa oleh arusnya. Jangan salah kawan, jangan salah sahabat, jangan salah persahabatan. Cari orang-orang yang solehin, terutama di zaman sekarang ini, orang bin Azzaikumullah. Ini empat unsur yang sangat-sangat menentukan. Namanya al-anasir al-musbitah. Unsur-unsur yang mengokohkan kita. Maka, warahmatullahi wabarakatuh, jangan sampai lepas dari empat unsur tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang pertama? Lingkungannya yang soleh. Dibentuk lingkungan-lingkungan yang soleh dan soleh. Tetangganya yang baik-baik. Kalau semuanya jelek, ya pindah. Cari lingkungan yang bagus. Selamatkan akidah, selamatkan agama. Kalau tinggal di lingkungan yang suatu enak. Bangun tidur, sudah mendapatkan suasana yang menyenangkan. Sampai tidur kembali. Buka pintu, sudah ketemu dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyenangkan. Kita? Ini betul? Ya, teman-teman istrinya orang yang salah. Ketemu subuh-subuh pada ke masjid semuanya. Rame-rame jamaah ke masjid. Gimana Pak? Kabar sehat? Alhamdulillah. Sampai masuk ke masjid. Jamaah. Masya Allah. Suasana yang salah. Hah? Habis di masjid, ada pengajian kuliah subuh. Masya Allah. Siraman rahim. Setelah itu, aktivitas masing-masing. Ada yang sakit, semuanya pada menjenguk, kan gitu ya? Kan betul ya? Janji, para Allah. Nah, ada yang memerlukan, ada yang membantu. Luar biasa. Lingkungannya baik. Anak-anak bermain, enak. Dan juga unsur-unsur yang lain, jangan dilupakan para Allah. Ini semuanya, insya Allah Ta'ala, akan bisa menjaga hidayah tadi, taufik tadi. Akan memudahkan kita untuk istiqamah di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Ini baru poin pertama terkait dengan unsur-unsur tadi. Setelah itu warakallahu fikum yang terkait dengan kita masing-masing. Jangan mengandalkan unsur. Itu terkait dengan apa namanya mencari sebuah suasana yang pas. Suasana yang Islami. Setelah itu kembali pada masing-masing kita. Di antara upaya yang harus kita lakukan selalu supaya kita terjaga hidayahnya ialah masing-masing kita ini barakallahu fikum harus punya semangat yang sangat tinggi untuk at-tafaqquh fid-din. Harus semangat mengkaji, mempelajari bimbingan agama Islam. Ini kuncinya. Dengan ilmu Islam, ilmu agama, kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang syirik, mana yang tauhid. Dengan ilmu. Dan dengan ilmu ini pula, kita akan meraih semua kebaikan dunia akhirat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang Allah bagi kebaikannya, Allah akan fahamkan dia dalam perkara agama. Orang yang faqih bikin, paham agama, dikasih kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Luar biasa. Ilmu. Yang ada ilmunya sama saja. Mengandalkan lingkungan. Ya kalau disitu terus ya Pak. Nah kalau kau sedang keluar dari lingkungan tadi, ada urusan di luar kota begitu. Iya. Kan lepas dari lingkungan dia. Nah kalau dia tidak punya ilmu, pindah keluar kota, ketemu teman-teman lama, ya wis, bablas lagi. Nah gitu ya. Karena enggak punya ilmu. Ketika di lingkungan, ya dia terjaga dengan teman-temannya. Ya, teman-temannya Masya Allah semangat, ikut semangat. Ya, jamaah, ikut jamaah. Kopiah, Pak Dia, kopiah, Pak Dia. Nah gitu ya. Jika orang sakit, jika orang sakit. Ada lingkungannya. Dia mentas dari situ, keluar kota sebentar. Beda lingkungannya, kumat lagi. Kenapa? Tidak punya bimbingan. Maka masing-masing kita harus membentengi diri dengan ilmu syar'i. Yang kedua, ialah masing-masing kita barakallahu fikum harus membiasakan diri untuk al-iltizam bisyara, untuk senantiasa menetapi, mempraktikkan bimbingan syariat. Ini mengamalkannya. Akidah Islam diamalkan, pokok-pokok akidah diakini, ibadah-ibadah Islam dikerjakan sesuai dengan sunnah, akhlakiyah Islam, adabiyah Islam diwujudkan dalam keseharian, muamalah-muamalah yang baik juga demikian. Tidak cuma wawasan ilmu, tapi ilmu yang dikaji, yang dipelajari, diwujudkan, diamalkan dalam kehidupan keseharian. Sehingga nampak akidahnya pokok, manhajnya bagus, imannya kuat, ibadah semangat, akhlaknya baik, adabnya baik, muamalah baik, terlihat. Yang ini akan semakin memudahkan kita untuk istiqamah di atas hidayah. Karena itu kunci hidayah. Mengamalkan hidayah tersebut para ulama. Ilmu. Dan yang paling penting adalah doa. Setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya yang ada. Diteguhkan di atas iman dan taqwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Terus ta'awudz dari semua fitnah. Allahumma inni a'udzu bika minal fitani ma dhahara bika wa batan. Ta'awudz dari fitnah yang lain. Terus iltijak kepada Allah. Datang kepada Allah, takarub kepada Allah, sandarnya kepada Allah, memaksakan semuanya kepada Allah azza wa jalla, mohon keselamatan, mohon pertolongan, mohon perlindungan, supaya kita terjaga para Allah. Jangan mengandalkan kemampuan pribadi. Setinggi apa iman kita, tentang kuat kita, kita masih sangat memerlukan Allah. Maka dengan iman, dengan ilmu, dengan amal, dengan takwa, lingkungan yang baik dan unsur-unsur yang menguatkan tadi disertai dengan doa kepada Allah azza wa jalla, insyaallah taala akan terus terjaga di atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Diteruskan di istiqomah sampai akhir hayat. Batasnya cuma sampai mati. Semoga Allah azza wa jalla memberikan anugerah kepada kita semua husnul khatimah. Itu sudah finish. Meraih khatimah berhasil. Anda telah berhasil meraih hidayah Islam, hidayah sunnah, berhasil menjaganya sampai akhir hayat, meraih tiket husnul khatimah. Itu kunci untuk ketika di alam kubur mendapatkan na'imul qabr, nikmat kubur, dan kunci di yaumul qiyamah nanti meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang terkait dengan masing-masing kita. Masing-masing kita. Ada lagi yang lain terkait dengan orang lain. Kalau terkait dengan orang lain, berarti kita membantu orang lain untuk dia teguh dengan cara berdakwah kepada Allah. Kita mendakwakan ilmu kita, mendakwakan apa yang kita ketahui, kita amalkan. Kita memberikan nasihat, memberikan bimbingan-bimbingan, ujangan-ujangan, tausiah kepada orang lain. Tawasih hak, tawasih bersabar, supaya orang lain juga sama, merasakan keteguhan yang sama-sama. Tapi yang paling penting, diri kita masing-masing. Itu diwujudkan dalam keseharian kita barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kasih waktu 10 menit. Siapa tahu ada yang bertanyakan tafadhal. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita ingin apa selalu dikoma di atas hidayah Islam dan sunnah. Kemudian ada poin-poin tadi. Qadarullah, kita sekarang berada di tempat atau lingkungan kaum awam, masyarakat biasa. Kita tidak bisa pindah karena mungkin enggak mungkin kita punya rumah langsung dijual langsung laku, mungkin prosesnya lama. Tetapi dengan lingkungan yang ada, kita juga pengin istiqomah di atas sunnah. Itu bagaimana cara?
Dilihat lingkungannya. Apakah lingkungan Anda di situ memungkinkan bagi Anda untuk istiqomah? Pokok kemampuan. Kalau di sana lingkungannya, saya mengatakan awamunah, tapi dia baik. Jadi, tapi artinya orang yang akhlaknya baik-baik, muamalah yang bagus-bagus, terus punya semangat agama yang tinggi, tidak punya paham-paham yang radikal yang aneh-aneh, lumayan. Itu masih memungkinkan untuk bersama dengan mereka untuk istiqomah di atasnya. Akan sangat bagus ketika itu yang punya pengaruh. Anda memiliki ilmu, disalurkan sama mereka, Anda punya semangat untuk mendakwai mereka. Bersama-sama dengan mereka, membuat sebuah lingkungan yang solid. Mungkin seperti ini. Lanjut. Sambil terus menziarahi unsur-unsur tadi. Menziarahi para ulama, para masyayikh, para asatidzah, para du'at. Majelis ulama dan segala macam supaya semakin kokoh. Tapi ada kalanya para kelas itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan di luar itu, ya, mati. Lingkungannya jelas-jelas orang-orang yang tidak ada yang beres. Mungkin tidak beres secara amaliyahnya, suaranya jahat-jahat, gitu loh, kacau-kacau gitu. Atau terkait dengan masalah prinsip akidahnya. Tempatnya orang-orang yang menyimpang, basis. Secara keseharian sulit bagi antum untuk menerapkan semuanya. Antum diintimidasi, dituding macam-macam lah, orang punya paham radikal lah, mau dibilang teroris lah, dan segala macam. Antum mau berkembang gak bisa. Dalam kondisinya demikian, ya lebih baik pindah. Lebih baik pindah daripada mangan hati terus. Keluar rumah sudah sakit hati. Bukannya dapat salam, assalamualaikum, tapi dapat mata yang merotot. Mana lagi ini orang? Lihat ini. Terus pokoknya di terus. Dikiranya mau persiapan bikin pop. Ya ini gak nyaman. Barakallahu fikum, sehingga tidak ada masalah proses pelan-pelan pindah ke tempat yang lain yang lebih aman sambil rumahnya lebih. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Apa nih? Ya coba kadang, anda melihat bagaimana kadangnya. Ada kadang yang masih mampu, ada yang memang maka pindah. Indonesia adalah gampang, tinggal minta surat pindah, terus pindahan. Ya kan? Ya apa ya? Saya kan dulunya di Tuban, Tuban pindah kemana? Surat kepindahan tempat tinggal gampang. Kalau kepindahan pekerjaan, ya Allah maklum. Yang dibilang tempat tinggalnya kok nggak mengatakan pekerjaan. Nah, itu yang tahu masing-masing kita. Ukur kemampuan dan ukur keadaan. Barakallah. Nah, jadi zaman sekarang itu sangat penting untuk diwujudkan perumahan-perumahan yang Islam. Ini semangat yang di mana-mana tempat. Ini Cepu diadakan, Gunung Koro diadakan, Tuban diadakan. Mana pun yang ada, tiada nanti melumpuh. Jadi enak, lingkungannya terasa nikmat, terasa nyaman, tenang, tuh. Kalau dah kayak gitu, mati nggak apa-apa. Insya Allah, alat sunnah gitu. Kalau di tengah-tengah masyarakat, mati itu khawatir-khawatir.
jangan-jangan mati guri suruh khatimah ini agen dosa ini Allah heran insya Allah. Dan itu kita rasakan jawab itu dulu waktu kita masih belajar di zaman sana itu beda suasana atau bayangkan satu lembah yang kayak lebah ini itu ada bukit-bukit tinggi sebelah sana ini semuanya pemukiman semuanya para pelaku ilmu para pencari ilmu semua dari mancanegara insya Allah ketemunya semua orang-orang yang belajar harus sunnah semua lagi lalu jadi asik semua orang pelaku orang salah. Jadi pagi-pagi berangkat bukan ke pekerjaannya, berangkat ke tempat taklim. Karena di sana memang untuk belajar, bawa keluarga gitu ya. Ya subuh ketemu sama orang ramai ke masjid, baca Al-Quran, pulang, itu persiapan, segala macam. Jam 8 lebih itu sudah berangkat lagi. Ada yang pelajaran jam 9, jam 10, jam 11 gitu. Dan sambil jalan, ganti. Kalau rumah saya dulu di tempat yang tinggi. Jadi kalau menuju ke masjidnya, tembuah tuh. Nah, sudah ada membayangkan kayak ada apa namanya gelalang-gelalang yang terbangan. Menuju ke tempat yang sama. Asik itu. Nah, jalan. Nah, ini kalau saya senangnya jalan sama yang benar-benar tak lihat mana. Ah, ini ada pusat saya ini. Sedikitin, nah, sudah. Sambil jalan, sambil nanya ilmiah. Iya, pelajarannya nggak paham, apa tanya lagi, sebelum doktor, tanya. Tak tahu-tahu sama tempat, jawab tiga saya kali. Nah, belajar lagi, suasana menyenangkan. Suara. Jadi, 4 tahun di sana serasa sebentar. Kasih Allah, memang caranya habis. Terpaksa pulang. Kabupaten sana ya, jadi gimana lagi. Tapi luar biasa. Ketika itu belum kita mendapati suasana seperti itu. Para kalau di sana. Yes. Jika kita membeli barang kepada si A dengan harga misal 1 juta, pelunasan akhir bulan, qadarullah pada akhir bulan kita hanya bisa membayar 900.000. Jadi kurang 100. Disepakati oleh penjual uang kekurangannya dibayar waktu yang akan datang. Ketika waktu pembayaran kekurangannya, si penjual minta tambahan uang 100.000 sebagai ganti keterlambatan pelunasan tanpa kesepakatan pihak pembeli. Apakah termasuk riba? Jawabannya iya. Jelas riba. Itu namanya nganake duit. Kurang banir ya. Adalah layak. Itu jelas namanya riba jahiliyah. Tidak. Sehingga harus dapat uang yang sama. Sejuta, sejuta. Tidak boleh. Tidak boleh. Allah Insyaallah. Allah Taala Rabbisawa. Terkait dengan hadis larangan melipat lengan baju. Sepengetahuan saya para ulamaikum, ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan maknanya. Sebatas ilmu yang saya tahu, larangan tersebut ketika sedang sholat. Di Allah Akbar. Bukan sholat. Lalu memainkan ini, artinya begini, potong. Ini jelas mengganggu kehusuan sholat. Dia melakukan perkara-perkara sia-sia yang bukan termasuk bagian daripada sholat. Itu yang saya tahu. Adapun kalau dari mulai awal sebelum dia masuk, dia mendapati kok terlalu panjang kerannya. Kemudian dia sebelum sholat dia lintir-lintir. Nah, tapi gitu ya, dua-duanya sudah dari Allah Akbar, mana masalah. Dikarenakan dikerjakan sebelum sholat dan sedikit pun tidak mengganggu kekhusyuan ibadah sholat. Allah Maha sholat di bijak lagi itu sempat itu yang saya tahu. Barulah. Yang lain?
Untuk memotivasi teman-teman yang ada di kantor, kita mempunyai istilahnya kegiatan untuk motivasi membaca Al-Quran. Setelah itu siapa yang ikut ada 30. Kemudian satu pekan berkewajiban menyelesaikan satu jurus. Pekan berikutnya jurus dua. Jadi disusul dengan teman yang nomor 30 jurus pertama. Itu diperbolehkan atau tidak?
Bacanya.
Ya, bacanya satu jurus.
Jadi hari
di rumah.
Hah?
Di rumah. Nanti kalau sudah selesai jurus, memberitahu ke koordinator ini. Saya sudah selesai.
Oh gitu, saya pikir di tempat kantor saja enggak. Kalau misalkan, apa, kamu jus pertama, penyelesaiannya berapa hari? Penyelesaian berapa hari? Oh sepekan, di target setiap pekan harus selesai. Oh selesai, baru yang berikutnya. Kok, oh, suwe Pak? Saya pikir di tempat kantor, di waktu yang ditentukan, ada sebuah waktu yang disiapkan di situ untuk datang teman-teman membaca Al-Qur'an, nanti target. Di tempat talim Qur'an tadi, ada yang membimbing, seseorang membaca, sampai dia bisa, nanti ditargetkan satu sepekan, semua yang ada sudah bisa membaca satu juz. Yang demikian berikutnya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau masing-masing orang dibawa pulang ke rumahnya masing-masing, suwen Pak, sak minggu tak, juga. Dan kayak mengikat gitu loh. Padahal membaca Quran itu nggak mengikat. Kembali pada masing-masing orang. Jadi kurang pas. Seakan-akan dia belum bisa baca Quran sampai nunggu antrian kan gitu gitu. Nanti bagian yang ke-30 nunggu 3 pekan baru baca. Selama enggak ada itu ya belum baca sih yang belum kan apa belum antriannya. Enggak mau jokur Quran, Pak. Pitu ping 30 210 dino Pak, hampir tahu Pak. Wah, repot itu Pak. Dirubah saja dibikin waktu di kantor bersama mungkin habis salat segala macam. Di waktu itulah bergantian mereka baca Al-Qur'an. Tajwidnya sama seperti ini. Ada target misalkan selama sepekan ya, mereka kadang membaca satu juz tetap sih. Jadi terus membaca Al-Qur'an. Bukan masing-masing orang tapi terikat dengan ketentuan tadi. Amin. Allah ya. Kalau di kantor itu langkah yang paling jitu itu kitanya dulu. Kalau kitanya bisa menjadi sebuah percontohan bagi karyawan-karyawan di bawah kita, gampang itu saja. Kita sebagai misalkan manajer, sebagai kepala bagian apa, kita membawa banyak anak buah. Kalau saya sebagai seorang manajer yang baik, yang mengayomi, yang adil, yang baik sama bawah-bawahannya, senang mereka sama atasannya. Senangnya bukan karena dikasih duit terus, bukan. Senangnya dikarenakan perlakuannya baik. Nah, ketika baik, simpati. Kalau simpati, ngajaknya gampang. Ayo, ya, gaya acara, apa nih? Ya, cik Ibner Kafe, ayo, senau, mau coba kan? Siapa bikin agenda itu? Kalau sudah disenengi sama pihak karyawan. Tapi ini, karyawan ini ketus, malok, segala macam. Siapa yang perlu? Wah, pales kolor di cigi. Ayo, ada kan? Mau coba kan? Males, pales. Itu diantara cara untuk memanfaatkan posisi di sebuah perusahaan untuk dakwah. Itu dengan bilhal dulu, dengan amaliyah kita dan akhlakiyah kita, ambil simpati mereka, kemudian diajak untuk belajar agama. Wallahu ta'ala amissalaf, nampaknya sudah. Mereka terima hadir ya. Saya kasih sekian, jazakumullah khair, lakumikum. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.